Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini, saya akan merangkum dan mengulas buku ini. How to Talk So Little Kids Will Listen adalah buku panduan pengasuhan praktis untuk orang tua, guru, pengasuh, dan siapapun yang berinteraksi dengan anak usia tua sampai siapen tahun. Buku ini ditulis oleh Joanna Faber dan Julie King dan merupakan pengembangan dari tradisi How to Talk yang sebelumnya dikenal melalui karya Adele Faber dan Elaine Mazlish. Fokusnya bukan pada teori pengasuhan yang rumit, melainkan pada cara berbicara sehari-hari saat anak menolak mandi, menangis karena kecewa tidak mau memakai sepatu, bertengkar dengan saudara, atau meledak dalam tantrum. Buku ini berada dalam genre parenting, komunikasi keluarga, dan pendidikan anak usia dini. Tujuannya adalah memberi alat yang bisa langsung dipakai agar orang dewasa dapat mengurangi perintah, ancaman, hukuman, dan ceramah panjang. Sebagai gantinya, buku ini menawarkan bahasa yang lebih empatik, singkat, konkret, dan sering kali playful, sehingga anak merasa dipahami. Sekaligus tetap diarahkan menuju perilaku yang lebih kooperatif, saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, mengakui perasaan anak sebelum meminta perilaku berubah. Salah satu inti buku ini adalah gagasan bahwa anak kecil lebih mudah bekerja sama ketika perasaannya lebih dulu diakui. Faber dan King menekankan bahwa banyak konflik harian bukan dimulai dari niat anak untuk melawan, tetapi dari emosi yang terlalu besar untuk dikelola. Anak usia dini belum punya kemampuan regulasi diri seperti orang dewasa. Ketika orang tua langsung membantah, menasihati, atau mengecilkan emosi anak, anak sering merasa harus mempertahankan perasaannya dengan lebih keras. Karena itu, buku ini menyarankan orang dewasa untuk memberi nama pada emosi, menerima kekecewaan, dan menunjukkan bahwa perasaan anak masuk akal, meskipun perilaku tertentu tetap tidak boleh dilakukan. Pendekatan ini bukan berarti membiarkan anak menguasai situasi, justru validasi menjadi jalan untuk menurunkan ketegangan, sehingga batas bisa disampaikan dengan lebih efektif. Misalnya, anak boleh marah karena harus berhenti bermain, tetapi tetap perlu bersiap tidur. Perbedaan antara menerima perasaan dan menyetujui perilaku inilah yang membuat buku ini praktis. Orang tua tidak diminta menjadi serba lunak, melainkan belajar memulai koreksi dari koneksi emosional. Kedua, mengundang kerja sama lewat pilihan, permainan, dan bahasa singkat. Buku ini sangat dikenal karena memberi alternatif konkret terhadap perintah berulang yang sering tidak didengar anak. Faber dan King menunjukkan bahwa anak kecil biasanya lebih responsif terhadap ajakan yang memberi sedikit rasa kendali. Pilihan sederhana, seperti memilih baju merah atau biru, sering lebih efektif daripada perintah umum seperti cepat berpakaian. Pilihan itu tidak menghapus batas utama, karena anak tetap perlu berpakaian, tetapi ia merasa terlibat dalam prosesnya. Buku ini juga menempatkan unsur bermain sebagai alat komunikasi, bukan sekadar hiburan. Suara lucu, benda yang seolah berbicara, atau tantangan kecil bisa mengubah tugas membosankan menjadi interaksi yang lebih ringan. Ini penting karena anak usia 2-10 tahun belajar kuat melalui imajinasi dan gerak, bukan lewat penjelasan panjang. Selain itu, buku ini menyarankan bahasa yang pendek, jelas, dan sesuai tahap perkembangan. Terlalu banyak instruksi sekaligus membuat anak mudah bingung atau berhenti mendengar. Dengan pilihan terbatas, nada playful, dan kalimat sederhana, orang dewasa tetap memimpin, tetapi tidak menjadikan setiap rutinitas sebagai perebutan kuasa. Ketiga, menetapkan batas tanpa bergantung pada ancaman dan hukuman, Faber dan King tidak menolak kebutuhan akan batas. Sebaliknya, buku ini menganggap batas sebagai bagian penting dari rasa aman anak. Yang dikritik adalah cara menetapkan batas melalui ancaman, hukuman otomatis atau rasa malu. Karena cara itu sering membuat anak fokus pada ketakutan atau pembelaan diri, bukan pada pemahaman. Buku ini mendorong orang dewasa untuk menyatakan aturan dengan tegas, singkat, dan tetap menghormati martabat anak. Misalnya, ketika anak memukul, pesan utamanya bukan anak nakal, melainkan memukul tidak boleh, dan orang dewasa akan menghentikan tangan yang memukul. Setelah situasi lebih tenang, anak dapat dibantu mencari cara lain untuk mengekspresikan marah. Pendekatan ini juga membuka ruang pemecahan masalah. Anak bisa diajak berpikir tentang solusi yang dapat diterima semua pihak, terutama dalam rutinitas rumah, konflik saudara, atau penolakan terhadap tugas. Nilai praktisnya ada pada pergeseran dari mengendalikan anak menuju membimbing anak. Hukuman mungkin menghentikan perilaku sesaat, tetapi buku ini menekankan keterampilan jangka panjang, yaitu mengenali emosi, memperbaiki kesalahan, dan belajar mengambil tanggung jawab. Keempat, menyesuaikan komunikasi dengan perkembangan dan kebutuhan sensori anak. Keunikan buku ini dibanding banyak buku komunikasi umum adalah fokusnya pada anak kecil. Bukan anak usia sekolah yang sudah lebih mampu berdiskusi panjang. Anak usia 2-4 tahun masih sangat konkret. Mereka sering memahami tindakan, nada suara, gambar, ritme, dan contoh langsung lebih cepat daripada argumen logis. Karena itu, Faber dan King mengarahkan pembaca untuk menggunakan instruksi yang pendek, pilihan yang nyata, dan bantuan visual bila perlu. Buku ini juga memberi perhatian pada anak dengan tantangan sensori dan anak dalam spektrum autisme. Bagian ini penting karena strategi komunikasi tidak selalu bisa diterapkan secara seragam. Sebagian anak sangat terganggu oleh suara keras, tekstur pakaian, transisi mendadak, atau rangsangan yang bagi orang dewasa tampak kecil. Jika orang tua membaca perilaku hanya sebagai pembangkangan, responsnya cenderung menjadi lebih keras. Namun, jika perilaku dipahami sebagai tanda kewalahan, orang dewasa dapat menyesuaikan lingkungan, memberi persiapan, atau memecah tugas menjadi langkah kecil. Dengan begitu, buku ini tidak hanya membahas apa yang harus dikatakan, tetapi juga kapan, bagaimana, dan dalam kondisi apa anak bisa benar-benar mendengar. Terakhir, format cerita. Contoh, kartun membuat alat komunikasi mudah diingat. Banyak buku parenting menyampaikan prinsip yang baik, tetapi sulit dipakai saat orang tua sedang lelah atau terburu-buru. Kekuatan How to Talk So Little Kids Will Listen terletak pada penyajiannya yang sangat operasional. Faber dan King memakai contoh percakapan, situasi rumah tangga, pengalaman dari lokakarya, dan ilustrasi kartun untuk menunjukkan perbedaan antara respons yang memicu perlawanan dan respons yang membuka kerjasama. Bentuk ini membuat pembaca tidak hanya memahami gagasan, tetapi juga mendengar kemungkinan kalimat yang bisa dicoba. Buku ini terasa seperti kotak alat, karena pembaca dapat kembali ke bagian tertentu saat menghadapi masalah tertentu, seperti tantrum, rutinitas pagi, makan, tidur, atau konflik saudara. Namun, buku ini juga realistis dalam batasnya. Tidak ada strategi yang dijanjikan berhasil setiap saat. Anak tetap bisa lelah, lapar, cemburu, atau terlalu terstimulasi. Orang tua juga bisa kehabisan energi. Nilai buku ini bukan pada solusi instan, melainkan pada kumpulan pola respons yang dapat dilatih. Semakin sering dipakai, pola itu dapat mengubah suasana hubungan, dari siklus perintah dan perlawanan menjadi komunikasi yang lebih tenang dan terarah. Kesimpulannya, buku ini paling tepat dibaca oleh orang tua dengan anak usia balita sampai awal sekolah dasar, guru PAUD, guru TK, pengasuh, terapis, dan anggota keluarga yang sering menghadapi rutinitas harian bersama anak kecil. Manfaat praktisnya jelas, pembaca mendapat bahasa alternatif untuk situasi yang biasanya memancing teriakan, ancaman, atau negosiasi panjang. Buku ini membantu orang dewasa memahami bahwa perilaku sulit sering berkaitan dengan emosi, kebutuhan kontrol, keterbatasan perkembangan, atau beban sensori. Manfaat intelektualnya adalah menggeser cara pandang tentang disiplin. Anak tidak diposisikan sebagai lawan yang harus dikalahkan, tetapi sebagai manusia kecil yang sedang belajar mengelola diri. Dibanding buku parenting lain yang cenderung teoritis, buku ini menonjol karena sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dibanding panduan gentle parenting yang kadang terasa terlalu umum, buku ini memberi kalimat, contoh, dan strategi yang bisa langsung dicoba. Dibanding buku disiplin yang lebih menekankan konsekuensi, buku ini lebih kuat dalam membangun kerja sama melalui empati, pilihan, permainan, dan batas yang jelas. Yang membuatnya bertahan dalam kategori parenting adalah keseimbangan antara hangat dan praktis. Buku ini tidak meminta orang tua menjadi sempurna, tetapi memberi cara yang lebih manusiawi untuk melewati hari-hari yang memang melelahkan bersama anak kecil. Jika Anda ingin mendukung Joanna Faber, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.